gamar terlalu putalau. Kalau ne Kristen berdosa agai, utndrak gamar iti tanya kle nak dalai da maksiut ne dosa. Ye budat duit da bo ama ngon. Ye nayang judi napal-napal ngin ta iti nak adait ta mpesh duit ta bo bala nyam nak bu tegat nye ye nyesal ye mulai etn ama ye enta amput karena ama masai masai be nakka ye ngamput nakka mai terima agai kalau tak ne dosa tak halaus nyesal bertobat serta ngakau dosa dap be Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masalah be ta. Tuhan Yesus pasti ngamput dosa ta. Firman Tuhan janyai kalau ta ngakau dosa ta, maka ye setia seadil-adil ngamput dosa ma blese ta sen je da life.